Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាមួយរកឃើញថាកសិករកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្រោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាការកាប់ព្រៃត្រូពិចតំបន់ភ្នំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានចូលមើលមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជាងអាកាសធាតុអាក្រក់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមានឡើងញឹកញាប់ជាងមុនធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលគោលនយោបាយមិនឲ្យមានអ្នកទស្សនានៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូគឺជារឿងខកចិត្តតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាំងតែពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកកសិករកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅលើជីវភាពដែលពួកគេកំពុងតែលំបាកស្រាប់ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាពួកគេបានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រជាងមុនបាត់បង់ការងារនិងចំណូលនិងត្រូវប្រឈមនឹងការដោះបំណុលដែលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមទីជនបទកម្ពុជានិងអ្នកប្រកបរបរកសិកម្មហើយបានជំរុញពួកគេឲ្យកាន់តែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាកការសិក្សារបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាទៅលើពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារដែលជាសមាជិកសមាគមនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានបង្ហាញថាកសិករបានបាត់បង់ចំណូលខណៈការចំណាយកើនឡើងដែលនាំឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនថា
ការប្រកបមុខរបររបស់កសិករជាការលក់ដូរការបន្តផ្សំដំណាំទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយមានការបាត់បង់ចំណូលជាច្រើនហើយគណៈដែលបាត់បង់ចំណូលដែលគាត់ធ្លាប់រកបានមុននឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដគឺគាត់មានការកើនឡើងទៅលើការចំណាយផងហើយគាត់មានការកើនឡើងនៅបំណុលផ្សេងៗដែលគាត់ខ្ចីពីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឬក៏កម្ចីឯកជនផ្សេងៗដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កប់របបចាំថ្ងៃ
ការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយតូចដែលទើបបញ្ចេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបានផ្ដោតលើការប្រែប្រួលដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកនឹងបានផ្ដោតលើកសិករនៅខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកៅកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារការសិក្សានេះបានបង្ហាញបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺចាប់តាំងពីការឆ្លងជំងឺកូវីដក្នុងសហគមន៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគឺជាការចាប់ផ្ដើមឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រីធំបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់ការឆ្លងដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយវីរុសដល់ប្រឡាយនេះចំនួន1339នាក់និងឆ្លងចំនួន75152នាក់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងដោយបានបិទគប់តំបន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានរាជធានីភ្នំពេញបានប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេចំនួនពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងនិងក្នុងតំបន់ក៏ធ្លាក់ចុះដោយសារប្រទេសទាំងនោះក៏រងផលប៉ះពាល់និងត្រូវផ្អាកដំណើរការជាពិសេសប្រទេសថៃ ដែលមានពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,500,000នាក់ធ្វើការនៅទីនោះប្រទេសថៃបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលបានបិទគប់តំបន់មួយចំនួនក្នុងនោះមានទីក្រុងបាងកកផងដែរលោកថេងសាវឿនបានបន្ថែមថា
តំបន់ខ្លះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកូនឬក៏សមាជិកគ្រួសារដែលទៅរកស៊ីឬក៏ធ្វើការចំណាកស្រុកនៅប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសថៃជាដើមអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់មែនតើ
ទន្ទឹមនឹងនេះផលិតផលដែលកសិករផលិតបានដែលមានដូចជាបន្លែត្រីសាច់និងស្រូវជាដើមបានធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតម្រូវការទីផ្សារតិចជាងមុនព្រោះពលរដ្ឋរកចំណូលបានតិចនិងចំណាយក៏ថយជាងមុនចំនួនពាក់កណ្ដាលរីឯវិស័យទេសចរក៏បានជាប់គាំងនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់សមាជិកសមាគមនិងអ្នកជំនាញតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងថាតម្លៃស្រូវ EAR បានធ្លាក់ចុះពី1080រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅខែកុម្ភៈមកនៅត្រឹម800រៀលនៅចុងខែកក្កដានេះរីឯតម្លៃសាច់ជ្រូកធ្លាក់ពី16,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមមកជាង13,000រៀលក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារការបិទច្រកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID ដែលធ្វើឲ្យឈ្មួញពិបាកមកទិញលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់សារព័ត៌មាននានានៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពទម្លាក់ថវិកាទៅដល់សមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវក៏ដូចជាចាត់វិធានការពង្រីកឃ្លាំងស្តុកឬទីតាំងហាលស្រូវប្រាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលហ៊ុំពាត់កសិករទាំងនេះលោកអានសាអ៊ុនកសិករនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរាប់ពីការលំបាកនឹងថាលោកត្រូវតែលក់ចេញផលិតផលឲ្យបានឆាប់ទោះក្នុងតម្លៃទាបដើម្បីបង្វិលយកប្រាក់មកសងបំណុលដែលលោកខ្ចីមកធ្វើរបរកសិកម្មនេះលោកអានសាអ៊ុនបានប្រាប់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូស្រាវជ្រាវថា
បាទចំពោះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងមិនលក់មិនបខំចិត្តលក់មិនដឹងទៅលក់ណាហើយដល់ពេលទៅលងវាធំវាលើសអាយុគេអត់យល់ទៀតបាទដល់យ៉ាងចេះតែបខំចិត្តលក់បើមិនបខំចិត្តលក់ត្រូវជាពាក្យអង្ការអីគេត្រូវគេតម្រូវការទៀមទាយ៉ាងទៅយើងចេះតែលក់ទៅបានប៉ុន្មានខាតប៉ុន្មានយើងចេះតែលក់ទៅ
អ្នកស្រីសូសារ៉នសមាជិកសហគមន៍មានជ័យនិងជាអ្នកលក់បាញ់ឆៅនិងនំបញ្ចុកនៅក្នុងឃុំមើនជ័យស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានលក់ផ្ទះកាលពីខែមុនដើម្បីសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោះបំណុលចំនួន $30,000ហើយបច្ចុប្បន្ននៅជំពាក់ចំនួន $5,000 ទៀតជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូរតិចតួចប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីរីឯកូនស្រីនិងកូនប្រសាប្រុសដែលលក់ដូរនៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែស្ថានភាពឆ្លងកើនឡើងនៅទីនោះនឹងការបិទគប់អ្នកស្រីសូសារ៉ាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមតកូនហើយដល់ពេលកូវីដមកកូនក៏អត់ម៉ែក៏អត់នៅនឹងលោកពូអត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចាប់លក់មកម្ទីងទៅឥឡូវខ្ញុំលក់ដីលក់ភូមិអស់លក់ផ្ទះអស់ហើយលោកពូមិនអីនៅទេទេនឹងហើយដល់បបាក់ពេកកូនក៏រកបង់បានម៉ែក៏រកបង់បានដល់ពេលហើយខ្ញុំលក់ផ្ទះលក់ដីសងគេទៅ
ជាមជ្ឈុំកសិករកម្ពុជាចំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនពី $500ឡើងទៅដល់ $15,000ពួកគេយកប្រាក់ទាំងនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទិញថ្នាំពេទ្យនិងទិញគ្រឿងចក្រកសិកម្មនិងម៉ូតូជាដើមនេះបើតាមការរកឃើញរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរដាក់វិធានការដោយព្យួរការបង់ប្រាក់រំលោះនិងការប្រាក់រហូតដល់មួយឆ្នាំកំណត់យកការប្រាក់ទាបដោយមិនឲ្យលើស2%ក្នុងមួយឆ្នាំនិងចេញបានក្រីក្រជួយពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីមួសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
បន្តែអត់មានការអនុគ្រោះហើយអត់មានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាត់វិធានការ
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកក្កដានេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការអង្កេតមើលនិងតាមដានមើលស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី ដែលក្នុងនោះមានអង្គការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដោយសារមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខិតបង្ខំសហគមន៍ដែលទុនខ្សោយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំអនុទានជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋណាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការបិទគប់ក្នុងអំឡុងកូវីដ -19 តែប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រាន់តែបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រឹះស្ថាននិងធនាគារទាំងនោះពិនិត្យលទ្ធភាពអនុគ្រោះបន្ធូរបន្ថយឬលើកលែងការយកសហ៊ុយឬការពិន័យផ្សេងៗតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនដោយមិនបានចាត់វិធានការអ្វីផ្សេងទៀតឡើយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាបំណុលគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំក្នុងចំណោមកសិករកម្ពុជា
អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺបញ្ហាប្រឈមបំណុលមានជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីមួយខែទៅមួយខែសមត្ថភាពនៃការចំណងចំណូលដើម្បីសងនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរទៅណាបាទដល់តែយើងបារម្ភបំផុតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចជួយឲ្យកសិករនោះមានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាបានមើលឃើញថានៅទូទាំងប្រទេសតម្លៃផលិតផលកសិកម្មឧស្សាហកម្មដូចជាដំឡូងម្រេចស្វាយចន្ទីនិងកៅស៊ូកើនឡើង
ជារួមវាថាវាបោកដតជារួមវាតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់កសិកម្មឬក៏ឱកាសសម្រាប់កសិកម្មហ្នឹងវាថាបោកដតទៅវាថាដូចជាវាមិនបើយើងនិយាយជារួមណាមិនធ្ងន់ធ្ងរឲ្យមកណាបើប្រៀបធៀបមុនកូវីដ19ប៉ុន្តែក្រុមដែលធ្ងន់ធ្ងរដូចយើងបញ្ជាក់មិនមិញណាតាក់ទងត្រីបន្លែសាច់អីហ្នឹងគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរច្រើនបាទ
ធនធានគីពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅដើមឆ្នាំនេះថាភាពក្រីក្របានកើនឡើងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19ការនេះដោយសារតែមានពលរដ្ឋជាង71ម៉ឺនគ្រួសារដែលត្រូវជា2លាន8សែននាក់បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ19ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ចំនួននេះកើនឡើងធៀបនឹងក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលមានតែ56ម៉ឺនគ្រួសារដែលត្រូវជា2លាន3សែននាក់ធនាគារពិភពលោកបានបន្ថែមថាការនេះមានន័យថាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់15ម៉ឺនគ្រួសារដែលត្រូវជាកន្លះលាននាក់ត្រូវបានកំណត់ថាត្រូវតែធ្លាក់ខ្លួនក្រថ្មីថ្មីនៅចន្លោះខែមិថុនានិងខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមគ្រួសារថ្មីទាំងនេះគឺមានគ្រួសារអ្នកស្រីសូសារ៉ាន់ផងដែរដែលទើបទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
គ្រួសារខ្ញុំកាលនេះគេដាក់កូវីដនោះដល់ពេលគេដាក់ឲ្យគេធ្វើបានស្រីក្រមកសាទីគេដាក់ក្រ2ដល់ហើយគេដាក់ក្រ2គេបដូរគេយកអាបានកូវីដនឹងស្រីក្រកូវីដនឹងទៅគេឲ្យអាស្រីក្រក្រោយហ្នឹងបាន6-10ម៉ឺន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការឬវីសាចូលអាមេរិកជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងដំណាក់ការសម្រេចបន្តបន្ទាប់ពីសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមុនពេលប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាខ្លះជាច្បាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់ពេញលេញវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបដិសេធមិនផ្តល់វីសាចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Lowenthal សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាលោក Steve Chabot បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបកពួកត្រូវតែប្រឈមនឹងចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលជាការបង្ក្រាបមួយនិងបានបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Chabot បានបន្តថាយើងត្រូវឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលលោកហ៊ុនសែនបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនិងគ្រប់គ្រងបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចំណែកលោក Alan Lowenthal បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើថារបបផ្ដាច់ការបន្តទៅមុខក្រោមលោកហ៊ុនសែនគឺផ្ទុយស្រឡះពីការសន្យាធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាផលវិបាកដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបដឹកនាំរបស់លោកត្រូវរ៉ាប់រងចំពោះការវាយប្រហារដោយឥតសំចៃមកលើសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវឆ្លងការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមុនត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយចុងក្រោយដាក់ទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅមុនការចេញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019លេខ526និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ5754ត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងការសម្រេចពីព្រឹទ្ធសភានោះទេដែលព្រឹទ្ធសភាកាលពីគ្រានោះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនឆ្លើយតបនឹងដំណើរការនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំថាការធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងវាមិនឆ្លើយតបពីវិធានការក្នុងការកសាងនឹងប្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេទី1គឺធ្វើច្បាប់មួយពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបានរបបមួយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងតែសង្គមស៊ីវិលនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមកសាងប្រជាជាតិចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
លោកផៃស៊ីផាបានតតថាចំណាត់ការខាងលើគឺជាការសម្ដែងផ្ទាល់ពីសំណាក់សមាជិកសភាអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តផ្ដោតកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសចំណែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាសំណើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនៅកម្ពុជាគឺមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេគណៈលោកចៅសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការនេះលោកបានថ្លែងថា
យើងដឹងហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាមិនមែនទឹកតែមួយដងលើកនឹងទេវាច្រើនដងហើយអញ្ចឹងគេសួរថាតើតាំងពីដាក់មករហូតដល់ថ្ងៃនេះមានប្រសិទ្ធភាពអីទៅ
លោកឆាត់រ៉ូដម៉ាយឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជាយន្តការមួយក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយថា
សិនមកមន្ត្រីគាត់អាងកាន់អំណាចគាត់មិនគ្រប់តាមច្បាប់របស់កម្ពុជាផងអញ្ចឹងប្រទេសដទៃដែលមានលទ្ធភាពដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយចម្រង់ទិសឲ្យងាកមកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំគាត់ថាវាជាយន្តការមួយល្អដែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិជ្ជាប្រវត្តិកម្ពុជាបាទ
លោកអែមស្វណ្ណរាបានបន្តថាប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តខ្លាយជាច្បាប់វាអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្លាចរអានិងងាកមកគោរពគោលការណ៍ច្បាប់កម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមានការកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាដើមប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា អាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019លោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតាមរយៈសារ email ថាគណៈលំហនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពបន្តរងការរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាសំណើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តជាធរមានលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដាក់ការរឹតបន្តឹងមកលើសកម្មភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបានបង្អាក់សមត្ថភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់មួយដែលត្រូវការអនុម័តដោយសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់និងហត្ថលេខាពីប្រធានាធិបតីជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនអាចនិងមិនត្រូវរួចខ្លួននោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាប្រៃត្រូពិចនៅតាមតំបន់ភ្នំនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងបាត់បង់ក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនមួយតែកំពុងបង្កក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការបាត់បង់ប្រៃឈើក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងល្បឿនលឿនយ៉ាងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរក្សាជីវៈចម្រុះនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកនាងលូយីឆេងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្របដណ្ដប់ព្រៃត្រូពិចប្រមាណ 15% នៃព្រៃត្រូពិចទូទាំងពិភពលោកនឹងជួយធ្វើឲ្យមានជីវភាពដល់ជីវៈចម្រុះរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃឈើទាំងនេះក៏ជួយស្រូបឧស្ម័នកាបូនដែលជួយទប់មិនឲ្យឧស្ម័នកាបូនចូលក្នុងបរិយាកាសឧស្ម័នកាបូនគឺជាឧស្ម័នមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពសកលលោកក្តៅឡើងក្តៅឡើងប៉ុន្តែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះក្នុងការស្រូបយកបរិមាណនៃឧស្ម័នកាបូនដែលសាយភាយចូលក្នុងបរិយាកាសនេះបយងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដោយព្រឹទ្ធបត្តិ Nature Sustainability នៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សបានកាប់ព្រៃឈើដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមក្រពះនិងដើម្បីដាំដំណាំសម្រាប់លក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ច្រើនផងដែរ នៅពេលប្រៃឈើកាន់តែបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ប្រៃឈើក្នុងការចាប់យកឧស្ម័នកាបូនដែលមនុស្សបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសកាន់តែថយចុះទៅចុះទៅលោក Zhen Chongcheng អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញភពផែនដីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Southern University of Science and Technology ក្នុងប្រទេសចិននិងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងដឹងថាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមតំបន់ភ្នំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាវាមានការកើនឡើងឬក៏អត់នោះទេហើយថាតើវាប៉ះពាល់ដល់ឧស្ម័នកាបូនយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានការកើនឡើងអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់រូបភាពផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងផែនទីកំហាប់កាបូនដើម្បីគណនាការថយចុះនៃសមត្ថភាពស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនរបស់ព្រៃឈើដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនោះលទ្ធផលបង្ហាញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបាត់បង់ព្រៃឈើ61លានហិកតាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំមានជាមធ្យមប្រមាណ2លានហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ចំនួននេះបានកើនឡើងទ្វេដងរហូតដល់ទៅប្រមាណ4លានហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំលោក Alan Zeckler អ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្ររូបវិទ្យាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Major ក្នុងប្រទេសថៃនិងជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាការពិតនៃការកើនឡើងនេះមិនមែនជារឿងឲ្យគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែល្បឿននៃការកាប់ឈើដ៏កើនឡើងនេះគឺជាអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះក៏បានរកឃើញថាព្រៃឈើប្រមាណ 1/3 ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញស្ថិតក្នុងតំបន់ភ្នំដូចជានៅភាគខាងជើងប្រទេសឡាវភាគឦសាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅកោះស៊ូម៉ាត្រានិងកោះកាលីម៉ាន់តាន់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីមុនអ្នកជំនាញគិតថាព្រៃឈើដែលត្រូវបានការពារដោយជួរភ្នំដ៏ក្រាស់ទាំងនោះអាចនឹងរងការប៉ះពាល់តិចតួចពីការទន្ទ្រានរបស់មនុស្សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ទំនាបប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះរកឃើញថាដោយសារតែតំបន់ទំនាបដែលអាចដាំដុះបានមានចំនួនកាន់តែតិចនោះការកាប់ព្រៃឈើត្រូវបានគេពង្រីកទៅដល់តំបន់ភ្នំនៅក្នុងឆ្នាំ2001ក្នុងចំណោមព្រៃឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញ24%ជាព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំហើយមកដល់ឆ្នាំ2019 40% នៃព្រៃឈើទាំងអស់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញជាព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំលោកនូភៀសាសាគីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើការតាមដានឧស្ម័នកាបូនព្រៃឈើនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ីក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះទេលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាវាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវងាកទៅពិនិត្យមើលថាតើការបាត់បង់ព្រៃឈើផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់ទំនាបទៅតំបន់ភ្នំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំគិតថាការបាត់បង់ព្រៃឈើតាមតំបន់ភ្នំជាក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងមួយយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះព្រៃឈើដែលនៅទីខ្ពស់ៗនិងជម្រាលចោតចោតទំនងជាស្រូបឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាងព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ទំនាបប្រសិនបើមនុស្សកាប់ព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ភ្នំកាន់តែច្រើននោះឧស្ម័នកាបូននឹងនៅសេសសល់ក្នុងបរិយាកាសកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលគេរំពឹងទុកនាពេលសប្តាហ៍នេះទៅទៀតប្រសិនបើដីត្រូវបានរក្សាទុកមិនឲ្យមនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់នោះដើមឈើអាចលូតលាស់ឡើងវិញហើយអាចស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនមកវិញប៉ុន្តែជំរកធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រៃឈើអាចនឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតអំបូររុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈពិសេសតាមតំបន់នីមួយៗក៏អាចនឹងបាត់បង់ផងដែរព្រៃឈើក៏អាចបាត់បង់សមត្ថក្នុងការទប់ទល់នឹងលំហូរទឹកនិងបង្កគ្រោះទឹកជំនន់កាន់តែច្រើនឡើងលោកសាសាគីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាឧស្ម័នកាបូននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងវាអាចបំផ្លាញធម្មជាតិទាំងស្រុងតែម្ដងវាអាចបំផ្លាញជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បញ្ហាដែលកាន់តែស្មុគស្មាញនោះគឺការតាមដានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនដិតដល់និងការអនុវត្តមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើរវាងប្រទេសនិងរដ្ឋនីមួយៗអ្នកជំនាញនិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចជាទិន្នន័យផ្កាយរណបដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សាខាងលើនេះនិងការជំរុញឲ្យសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះដើម្បីតាមដានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងបង្ការកុំឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើបន្ថែមទៀតលោកសាសាគីបានប្រាប់វាក្នុងសម្ដីដើមថា យើងគ្រប់គ្នាគួរតែមានកាតព្វកិច្ចការពារព្រៃឈើដោយសារថាបើមិនមានព្រៃឈើទាំងនេះទេយើងក៏មិនអាចរស់បានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានចូលមើលមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៅតំបន់ស៊ីនជៀងអាកាសធាតុអាក្រក់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលគោលនយោបាយមិនឲ្យមានអ្នកទស្សនានៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូជារឿងខកចិត្តតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៃប្រទេសចិនមានទំហំ2ដងធំជាងវិមានវ៉ាទីកង់ហើយមានកន្លែងសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសយ៉ាងតិច 10,000 នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសទី1ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចចាត់ចែងដោយរដ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចបំផុតនៃតំបន់ស៊ីនជៀងលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកទោស Vigor ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានអ្នកទោសអង្គុយពេញភ្នែនជាជួរមានពាក់លេខនិងស្លាកសញ្ញាពួកគេមើលទូរទស្សន៍ផ្សាយវីដេអូឯកសារពណ៌ខ្មៅសអំពីប្រវត្តិគណៈបកកុម្មុយនីសិននេះជាបន្ទប់មួយក្នុងបណ្ដាបន្ទប់ប្រមាណចំនួន240នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរំគីដេច3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដែលពួកអ្នកកសែតនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានមើលឃើញពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចចាត់ចែងដោយរដ្ឋក្នុងផ្នែកខាងលិចបំផុតនៃតំបន់ស៊ីនជៀងមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រហែលជាធំជាងគេក្នុងពិភពលោកដែរដែលមានទំហំ 89,308 ម៉ែត្រការ៉ាគឺពីរដងធំជាងវិមានវ៉ាទីកង់ស្លាកសញ្ញានៅខាងមុខបង្ហាញថាកន្លែងនេះជាកាន់ហៃស៊ូគឺកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សមុនការកាត់ទោសពួកមន្ត្រីចិនបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយអំពីចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេដោយថ្លែងថាចំនួនអ្នកទោសមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានស្ទង់ប្រមាណថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានប្រមាណ 10,000 នាក់ហើយអាចលើសពីនេះច្រើនបើចង្អៀតការស្ទង់ប្រមាណនេះផ្អែកលើរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបន្ទប់ព្រមទាំងកៅអីវែងដែលត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះវត្ថុក្នុងទូរទស្សន៍ BBC និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីមុនពីខាងក្រៅប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជាអង្គការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសទី1ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាប្រទេសចិននៅតែឃុំឃាំងនិងគ្រងឃុំឃាំងពួកជនអំបូវីហ្គើនិងក្រុមជនជាតិភេតិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនអ្នកទៀតរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញអគារថ្មីៗប្រវែងប្រហែល 1,600 ម៉ែត្រដែលត្រូវសាងសង់បន្ថែមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ដាបិនឆេងកាលពីឆ្នាំ2019
ប្រទេសចិនបានហៅការឃុំឃាំងពួកជនអំបូភៀតតិច1លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះកាលពី4ឆ្នាំមុនថាជាសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មក្រោយពីមានការវាយប្រហារនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយជនជាតិវីហ្គើជ្រុលនិយមមួយចំនួនតូចដែលជាអ្នកស្រុកស៊ីនជៀងក្នុងចំណោមបណ្ដាទស្សនវិជ្ជាចម្រុងចម្រាស់បំផុតគឺអ្វីដែលចិនហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែអតីតអ្នកទោសហៅថាជំរំឃុំឃាំងខូខើហុំព័ទ្ធដោយមូលបន្លាហើយមានការយាមដោយក្រុមឆ្មាំប្រដាប់អាវុធជាដំបូងប្រទេសចិនបានបដិសេធថាគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេតែបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងពីអន្តរជាតិចិនក៏បាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2019ថាពួកជនទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងទីនោះបានរៀនចប់ហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រហើយទស្សនកិច្ចនៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដោយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន Associated Press និងរូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញនិងអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងបង្ហាញថាទោះជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះដូចជាកន្លែងនេះជាដើមត្រូវបានកែប្រែជាពន្ធនាគារឬកន្លែងឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តីរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាកន្លែងថ្មីជាច្រើនត្រូវបានកសាងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីមួយមានទំហំ 22,257 ម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដែលបានប្រតិបត្តិការហួសពីឆ្នាំ2019ទៅទៀតការផ្លាស់ប្ដូរនេះហាក់ដូចជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីប្ដូរពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដោះអាសន្នក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅជាប្រព័ន្ធពន្ធនាគារអចិន្ត្រៃយ៍នឹងកន្លែងឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តីដើម្បីធ្វើយុទ្ធកម្មនៅពេលដែលក្រុមជនអំបូវីកើខ្លះត្រូវបានដោះលែង អ្នកឯទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បណ្ដាញពន្ធនាគារនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាជាញឹកញយក្រុមមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពៃត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយសារពួកគេបានទៅប្រទេសក្រៅឬបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាខាងសាសនាលោក Darren Byler ដែលជានិរវិទូសិក្សាអំពីក្រុមជនបូវីហ្គើនៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកទោសច្រើនអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តអកតកម្មពិតប្រាកដតាមស្តង់ដារណាមួយទេហើយពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការសម្រាប់ជាមុនស្រេចដោយគ្មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវទេលោក Darren Byler បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានខ្លាយពីរដ្ឋប៉ូលីសទៅជារដ្ឋចាប់មនុស្សដាក់គុកច្រើនអ្នកមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានបាត់ខ្លួននេះជាការដាក់ទោសអក្រិតសម្រាប់អកប្បកិរិយាធម្មតានៅក្នុងទស្សនកិច្ចការវិខែមេសានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាប៊ិនឆេងពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនតាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាត្រូវបានបិទហើយនោះទេលោកឆាវឈុងវេនាយកការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីបាននិយាយទទូចថាគ្មានការតាក់ទិនរវាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់យើងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទេគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងទីនេះទេពួកមន្ត្រីចិនទាំងនេះបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរុំគីលេខជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកែប្រែនីតិសម្បទានិងអប់រំអំពីនីតិវិធីដោយបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកទោសនៅអាហារក្តៅក្តៅការហាត់ប្រាណមានមេធាវីនិងការបង្រៀនតាមទ្រទោសអំពីអក្រកម្មរបស់ពួកគេពួកមន្ត្រីចិនទាំងនេះថ្លែងថាសិទ្ធិត្រូវបានការពារហើយមានតែក្រុមអ្នកបំពានច្បាប់ទេដែលបារម្ភអំពីការឃុំឃាំងលោកលីវឈុងដែលជាមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC ថានេះជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជាថ្មីមិនមែនដូច្នោះទេវាជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង
ទោះជាមានការអះអាងបែបនេះដោយពួកមន្ត្រីចិនក៏ដោយក៏មានភស្តុតាងបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរុំគីលេខ3ប្រកាសជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមែនរូបថតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលថតស្លាកមជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាកន្លែងនោះធ្លាប់មានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរុំគីអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯកសារសាធារណៈដែលប្រមូលដោយលោក Sean Zhang ដែលជានិស្សិតនៅប្រទេសកាណាដាបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលមួយមានឈ្មោះដូចគ្នានេះត្រូវបានកសាងនៅកន្លែងតែមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2017ឯកសារកំណត់ត្រាក៏បានបង្ហាញផងដែរថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនឈ្មោះ Heng Feng ទទួលបានកិច្ចសន្យាមានទឹកប្រាក់11លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំសម្ភារៈនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអូរុំគីបរិមម្នាក់ដែលបានឆ្លើយទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមហ៊ុន Heng Feng បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមែនតែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានឆ្លើយនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយថែមទៀតទេអតីតអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាសាងសង់ដែលបានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលនៅសង្កាត់ Daben Cheng កាលពីឆ្នាំ2018បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាកន្លែងនេះដូចគ្នានឹងមជ្ឈមណ្ឌលអូរុំគីអប់រំនិងមណ្ឌលបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយត្រូវបានកែប្រែជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងកាលពីឆ្នាំ2019ដោយមានការបដូរស្លាកឈ្មោះកន្លែងនោះលោកបានប្រកែកមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីការសងសឹកប្រឆាំងនឹងគ្រួសារលោកលោកបានថ្លែងថាអតីតសិស្សទាំងអស់នៅទីនោះបានក្លាយជាអ្នកទោសកន្លែងដ៏ធំធេងនេះមានជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់កម្ពស់ 7.8 ម៉ែត្រលាបពណ៌ខៀវព័ទ្ធជុំវិញមានប៉មយាមហើយមានរបងលូបន្លាដាក់ខ្សែភ្លើងថែមទៀតផងពួកមន្ត្រីបាននាំពួកអ្នកសារព័ត៌មាន AP ដើរកាត់ទ្វារធំចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះដោយឆ្លងកាត់ការពិនិត្យមើលមុខមាត់និងមានពួកឆ្មាមានកំភ្លើងវែងស្លៀកពាក់ខោអាវទីហ៊ាននៅក្នុងជ្រុងមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្រុមអ្នកទោសពាក់ម៉ាស់អង្គុយជាជួរភ្នាក់ងារនៃជនទាំងនោះហាក់ដូចជាក្រុមជនអំបូវីកើលោកជូហ៊ីងប៊ីននាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានគោះបង្អួចបន្ទប់ដាក់អ្នកទោសលោកបាននិយាយថាបង្អួចនេះមិនអាចបំបែកបានទេលោកជូហ៊ីងប៊ីននិយាយដូចនេះតិចតិចពីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យដែលក្របពីក្បាលដល់ចុងជើង
នៅក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យពួកបុគ្គលិកសម្លឹងមើលកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រមាណ24គ្រឿងនៅពីពេញជញ្ជាំងទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយទៀតផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV ដែលលោកស៊ូបានថ្លែងថាកំពុងផ្សាយសម្រាប់ក្រុមអ្នកទោសលោកស៊ូបាននិយាយថាយើងទូទៅពិនិត្យអ្វីដែលក្រុមអ្នកទោសមើលយើងអាចមើលឃើញប្រសិនបើពួកគេបំពានបទបញ្ញត្តិឬប្រសិនបើពួកគេធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងឬសម្លាប់ខ្លួនលោកស៊ូបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បញ្ចាំងវីដេអូបង្រៀនពួកគេអំពីអកតកម្មរបស់ពួកគេផងដែរលោកស៊ូបានពោលថាពួកគេត្រូវបានបង្រៀនថាហេតុអ្វីសម្លាប់មនុស្សជាអំពើអាក្រក់ការលួចជាអំពើអាក្រក់ បន្ទប់ចំនួន22មានកៅអីនិងកុំព្យូទ័រដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសនិយាយជាមួយមេធាវីញាតិសន្តាននិងប៉ូលីសតាមវីដេអូនៅពេលពួកគេត្រូវបានចងភ្ជាប់នឹងកៅអីនៅតាមរបៀងមានការឡាយរត់អញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលរុំគីដែលជាសញ្ញាមួយទៀតនៃការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារផ្លូវការបន្ទប់ពេទ្យមួយនៅទីនោះមានរទេះរុញអ្នកជំងឺដែលមានបំពង់អុកស៊ីហ្សែននិងមានតុឱសថផងដែរគោលការណ៍ណែនាំដែលព្យួរនៅលើជញ្ជាំងប្រាប់បុគ្គលិកអំពីវិធានការព្យាបាលអ្នកទោសមានជំងឺនិងវិធីបញ្ចូលអាហាររាវដល់ពួកអ្នកធ្វើកោតកម្មអត់អាហារដោយបញ្ចូលបំពង់ផ្លាស្ទិកតាមចំណុចមន្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាវបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសត្រូវជាប់ឃុំឃាំងពី15ថ្ងៃទៅ1ឆ្នាំមុនការកាត់ក្តីអាស្រ័យលើកតកម្មរបស់ពួកគេនិងដំណើរការផ្លូវច្បាប់គឺដោយតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសចិនដែរលោកបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីដាក់ក្រុមអ្នកទោសឆ្ងាយពីទីក្រុងដោយសារមានកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីលេខ3មានទំហំធំអាចធៀបនឹងកោះរ៉ៃកឺក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតែតំបន់នោះមានមនុស្សតិចជាង4លាននាក់រីឯកោះរ៉ៃកឺមានមនុស្សរស់នៅជិត20លាននាក់មានមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងយ៉ាងតិច3កន្លែងទៀតនៅទូទាំងក្រុងអូរុំគីដែលមានគុកចំនួន10ឬច្រើនជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីលេខ3នេះហាក់ដូចជាគ្មានមនុស្សពេញទេពួកមន្ត្រីចិននិយាយថាផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបិទហើយមានអ្នកទោសពី6ទៅ10នាក់អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗដោយនៅសល់កៅអីវែងពាក់កណ្តាលដែលមិនមានអ្នកអង្គុយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតិជាផ្លូវការថ្មីថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2019បង្ហាញថានៅតំបន់សិនជាងក្នុងឆ្នាំនេះមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ2ដងនៅមុនការបង្ក្រាបដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2017មនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលច្រើនអ្នកជាប់រហូតដល់5ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អាជ្ញាធរតំបន់ស៊ីនជាងឈ្មោះយូជីសាំងបានហៅការឃុំឃាំងមនុស្សច្រើនអ្នកនេះថាជាវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មលោកយូបាននិយាយថាជាការពិតនៅក្នុងដំណើរការនេះចំនួនមនុស្សត្រូវកាត់ទោសតាមច្បាប់នឹងការច្រើននេះជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់យើងដោយសារវិធានការទាំងនេះពួកភេរវជនទំនងជាត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកសាច់ញាតិក្រុមជនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទាំងនោះនិយាយថាពួកគេត្រូវកាត់ទោសតាមការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវហើយពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាភាពស្រពិចស្រពិលនៃប្រព័ន្ធច្បាប់តំបន់ស៊ីនជាងជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទោះជាប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមើលសំណុំឯកសារច្បាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ 90% នៃសំណុំឯកសារអូក្រិតកម្មនៅតំបន់ស៊ីនជាងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដឹងជាសាធារណៈនោះទេឯកសារខ្លះដែលបានលេចចេញបង្ហាញថាអ្នកខ្លះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មឬការបំបែករដ្ឋដោយសារបានធ្វើសកម្មភាពដែលមនុស្សតិចតួចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពអូក្រិតដូចជាការប្រមានពួកសហសេវកកុំឲ្យមើលវីដេអូអាហាភៀសនិងការស្បត់ឬសោធរក្នុងគុកជាដើមលោក Jean Bunin ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាពួកជនអំបូវីកើត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាសារភាពអំពីអ្វីដែលអាញាធរហៅថាសកម្មភាពភេរវកម្មសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាមនុស្សខ្លះត្រូវបានដោះលែងដោយរួមមានម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ Day Bancheng តែសាច់ញាតិនេះមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះនោះទេដើម្បីជៀសវាងការសងសឹកអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនោះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងឯទៀតមិនត្រូវបានដោះលែងទេរបាយការណ៍ប៉ូលីសដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Intercept ទទួលបានរៀបរាប់អំពីករណីជនជាតិ Uyghur ចំនួន8នាក់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅមណ្ឌលអូរុំគីត្រូវបានឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ Dabancheng កាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារពួកគេអានអត្ថបទសាសនាដំឡើងកម្មវិធីសម្រាប់ចែកចាយឯកសារឬគ្រាន់តែជាមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបង្ហាញថាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ពួករដ្ឋអាជ្ញាបានកោះហៅពួកគេទៅប្រជុំហើយកាត់ទោសឲ្យពួកគេទទួលការអប់រំកែប្រែពី2ទៅ5ឆ្នាំ
ពួកអ្នកសារព័ត៌មាន AP មិនបានរកឃើញសញ្ញានៃការធ្វើទុនកម្មឬការវាយដំទេហើយពួកគេក៏មិនអាចនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតេតអ្នកឃុំឃាំងឬអ្នកជាប់ឃុំឃាំងបច្ចុប្បន្នដែរតែជនជាតិវីហ្គើម្នាក់ឈ្មោះសំរិទ្ធដេវ៉តដែលបានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ស៊ីនជាងបាននិយាយថាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយហើយដែលបានធ្វើការនៅសង្កាត់ដាប៊ុនឆេងបានឃើញការធ្វើបាបយ៉ាងឃោឃៅដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីសន្តប់អត់ដឹងខ្លួនមិត្តភក្តិនេះគឺអ្នកស្រីផារ៉ៃអាម៉ាទីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានឃើញយុវជនជំទង់ពីរនាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះទៅរៀនការលើសេចក្តីសារភាពថាពួកគេតាក់ទិននឹងភេរវកម្មនៅពេលសិក្សាក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយពួកគេត្រូវបានវាយដំបែកឈាមសហសេវកម្នាក់ឈ្មោះ Cabinio Sedic ដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំដាច់ដលៃមួយទៀតបានឯកដឹងថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសង្កាត់ Dabancheng ក៏បាននិយាយថា ស្ថានភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាក្រក់ជាងឋានរុបើតាមលោកសេដិកថាគ្រូបង្រៀនរូបនេះបាននិយាយថានៅពេលគាត់បង្រៀនគាត់បានលើសំឡេងមនុស្សកំពុងត្រូវគេធ្វើទរណកម្មដោយដំបងឆក់និងកៅអីដែកស្ថានភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅកន្លែងឯទៀតទៀតក្នុងតំបន់ស៊ីនចាំងគឺខុសៗគ្នាមនុស្សខ្លះបានពន្យល់ថាមានការរឹតបន្តឹងតែគ្មានការធ្វើបាបលើរាងកាយទេចំណែកមនុស្សឯទៀតវិញអះអាងថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទរណកម្មបញ្ហាទាំងនេះពិបាកព្រៀងទៅដល់ឯករាជ្យហើយអាជ្ញាធរនៅតំបន់ស៊ីនចាំងបានបដិសេធថាគ្មានការរំលោភបំពានឡើយពួកមន្ត្រីចិនក៏នៅតែបដិសេធតទៅទៀតថាពួកគេមិនបានឃុំឃាំងក្រុមជនជាតិវីហ្គ័រតាមការចាប់ប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវនោះទេនៅតាមដងផ្លូវពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នេះគេឃើញជញ្ជាំងខ្ពស់និងប៉មអ្នកយាមក្នុងកន្លែងដូចដែលរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាជាកន្លែងឃុំឃាំងថ្មីមួយនៅពេលសួរថាតើកន្លែងនោះជាអ្វីពួកមន្ត្រីចិនថាមិនដឹងទេមន្ត្រីចិនទាំងនោះនិយាយថាយើងមិនដឹងថាកន្លែងនោះជាអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោកទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបានប្រមាណថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិយាយថាវាជាកំហុសមួយក្នុងការចាត់ទុកនៅអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះជាអាកាសធាតុខុសប្លែកមួយពេលជាជាងអ្វីដែលកំពុងក្លាយជាស្ថានភាពថ្មីមួយដែលនឹងកើតឡើងជាប់លាប់នៅពេលខាងមុខលោក Jamie Dedmer នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកាណាដាពីតំបន់ស៊ីបេរីនៅរុស្ស៊ីទៅតំបន់ Rhineland នៅអឺរ៉ុបគេឃើញមានអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់រួមមានដូចជាការឡើងកម្ដៅខុសធម្មតាភ្លើងឆេះព្រៃនិងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ប្រឡាយដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់នៅកាណាដាអភិបាលខេត្ត British Columbia បានរាយការណ៍កាលពីដើមខែកក្កដាថាការស្លាប់ភ្លាមនឹងមិនបានរំពឹងទុកយ៉ាងតិចចំនួន486ករណីក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺភាគច្រើនជាជនចាស់ជរារស់នៅតាមផ្ទះដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អហើយពួកគាត់បានប្រឈមខ្លាំងនឹងកម្ដៅអ្នកស្រីបាននិយាយថាតាមធម្មតាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃមានការស្លាប់ដោយមិនបានរំពឹងទុកចំនួនតែ165ករណីប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះបានប្រមាណថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអាកាសធាតុវិទូនិយាយថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការគិតថាពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជួបប្រទះនូវអាកាសធាតុចម្លែកតែមួយពេលជាជាងស្ថានភាពដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រមាណកន្លងមកនឹងដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះគឺការបញ្ចេញកាបូនដែលកំពុងតែកើនឡើងនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅនៅលើពិភពលោកនឹងអាកាសធាតុអាក្រក់ជាងមុនក្នុងទម្រង់ជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់រលកកម្ដៅនិងព្យុះហើយនេះជាស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្មីមួយដែលនឹងមានជាប់លាប់នាពេលខាងមុខលោក Dieter Gerten អាកាសធាតុវិទូជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី National Geographic ថាការកើនឡើងនៃករណីអាកាសធាតុអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងគំរូព្យាករណ៍អាកាសធាតុប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីទំហំនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៅអាល្លឺម៉ង់ដែលស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺក្រុង Oberkai ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោក Gerten សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអាកាសធាតុនិងជលសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផលប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុ Potsdam បាននិយាយថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារវាកើតឡើងលើសពីកំណត់ត្រាពីមុនមកគំរូពីកុំព្យូទ័របង្ហាញថាកំណត់ត្រាស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់នេះនឹងត្រូវបំបែកជាញឹកញយនឹងនៅតាមកន្លែងច្រើនជាងមុននៅលើពិភពលោកលោក Jones Quas ឧតុវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានេះជាស្ថានភាពថ្មីមួយដែលនឹងបន្តកើតឡើងនាពេលខាងមុខគណៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងវាយតម្លៃកម្រិតប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងអាកាសធាតុអាក្រក់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថាការឡើងកម្ដៅនៅលើសកលលោកជាកត្តារួមចំណែកធំមួយ ការសិក្សាដូចនេះប្រៀបធៀបទិន្នន័យពីស្ថានភាពពិតទៅនឹងគំរូកុំព្យូទ័រដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅពេលមិនមានការបញ្ចេញកាបូនការសិក្សានេះពេលថ្មីៗនេះដោយលោក Frederick Otto នៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានលើកឡើងថារលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប្រហែលនឹងមិនកើតមាននោះទេបើសិនមិនមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សនោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវផ្ដល់ជាការព្រមានដ៏ធំមួយនោះគឺការឡើងកម្ដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកដែលមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមកលើសុខភាព
សុខុមាលភាព
និងជីវភាពក្រៅពីផលប៉ះពាល់មកលើជីវិតមនុស្សអាកាសធាតុអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរតាមឆ្នាំ2100គ្រោះទឹកជំនន់នៅអឺរ៉ុបអាចបង្កការខូចខាតរហូតដល់60ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រសិនបើការបញ្ចេញកាបូនមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ហើយបើមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងច្រើនក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទឹកជំនន់និងរលកកម្ដៅទីនោះនេះបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌល Joint Research Center ដែលជាទីភ្នាក់ងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមានអ្វីត្រូវធ្វើជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពទប់ទល់ជាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នៅអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសជាប់នោះក្រុមអ្នករៀបចំផែនការនឹងមិនត្រឹមតែត្រូវផ្ដោតលើទន្លេធំៗ ដូចជាទន្លេ Rhine និងទន្លេ Meuse ដែលកំពុងឡើងកម្ពស់ទឹកនៅបារាំងហើយហូរឆ្លងកាត់ Belgic និង Holland ចូលទៅក្នុងសមុទ្រ North Sea នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើដៃទន្លេទាំងនេះផងដែរខណៈពេលមានព្យុះនៅតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងជើងតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាកំពុងជួបប្រទះនឹងរលកកម្ដៅខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាតំបន់ស៊ីបេរីដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងចិនដែលកើតមានគ្រោះទឹកជំនន់សម្ពាធគឺមានការតែខ្លាំងទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងក្រុង Glasgow នៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីកំណត់ពីការកានឡើងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោក John Kerry ប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រមានថាកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៃឆ្នាំដែលត្រូវមានការសម្រេចឲ្យបានជាក់លាក់ចំពោះការចាត់វិធានការផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗបញ្ចេញនូវផែនការថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោកបាននិយាយថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាចំណោទបញ្ហាមួយសម្រាប់យើងនាពេលនេះខណៈវិបត្តិនេះកំពុងតែវិវត្តទៅមុខយឺតៗសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនចំណោទបញ្ហានេះគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងឡើងមានពេលច្រើនទៀតហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសចិនដែលជាអ្នកបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធំជាងគេបង្អស់ផងដែរដោយជំរុញឲ្យប្រទេសនេះមានភាពតឹងរ៉ឹងជាងមុនជាមួយនឹងផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនលោកបានថ្លែងថាជាការសំខាន់ដែលយើងនឹងប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកត្រូវជំរុញទៅមុខនៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានប្រាញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវការបញ្ចេញកាបូនត្រឹមកម្រិត0នៅឆ្នាំ2060ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់ក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អាកាសធាតុអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសទៅនឹងការឡើងកម្ដៅនៅលើពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មិនបានបង្ហាញលម្អិតពីផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ជាការខកចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រកីឡាអូឡាំពិកអ្នកទស្សនាត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកទេដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះរលកចុងក្រោយបង្អស់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Steve Ross នៃ VOA រៀបការពីប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនពីទីក្រុង Tokyo ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី125នៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires កាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020បានទៅលើទីក្រុងតូក្យូប្រតិភូជប៉ុនសបាយវិរាញនៅពេលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសថាទីក្រុងតូក្យូនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020ទីតាំងប្រកួតកីឡាថ្មីៗរួមទាំងពហុកីឡាឋានជាតិថ្មីមួយត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីទទួលអ្នកទស្សនាកីឡាអូឡាំពិកជាច្រើនពួកមន្ត្រីយល់ថាកម្មវិធីនេះជាឱកាសមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍របស់ជប៉ុនដែលកំពុងរីកចម្រើននិងបង្ហាញពីការទទួលភ្ញៀវបែបជប៉ុនដែលគេហៅថា Omotenashi ក៏ប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ផែនការនេះកីឡាអូឡាំពិកត្រូវបានពន្យារពេលមួយឆ្នាំអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមើលកាលពីខែមីនាហើយនៅដើមខែនេះមន្ត្រីក៏បានហាមឃាត់អ្នកទស្សនាក្នុងស្រុកស្ទើរតែទាំងអស់ផងដែរលោកស្រី Nancy Snow សាស្ត្រាចារ្យនៃការសិក្សាបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ថា
I think the reaction from the Japanese people
ខ្ញុំគិតថាប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋជប៉ុនគឺថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងការពន្យារពេលមួយឆ្នាំនេះទេពួកគេមិនគ្រប់គ្រងអស់ជាច្រើនខែមកហើយលើកពីនេះមិនសូវមានភាពត្រេកអរដោយពីមុននោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងការទូតសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto និយាយថាការប្រកួតដោយមានអ្នកទស្សនាអាចប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្នកស្រី Nancy Snow សាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto និយាយទៀតថា
This will impact the athletes. They're human beings. They're exceptionally talented, but they're still human beings.
They have emotions. We have a lot of people. People are human. People have a lot of people. But they are also human. People have a lot of people. They have a lot of control for the Olympics. They have a lot of control and they have a lot of control.
សម្បីតែមានការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកតូក្យូអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្តីតំបន់នានាដូចជាស្រុកអាសាគូសានិងទីផ្សារណាកាមីសដូរីនៅតែមិនមានភ្ញៀវទេសចរដូចមុនពួកអ្នកទស្សនាមកទស្សនាមានតិចតួចអ្នកលក់ទំនិញក្នុងមូលដ្ឋានដូចនាងមីកាសូកាហានេស៊ីដែលបង្រៀនពីពិធីបុណ្យតែកំពុងទទួលរងគ្រោះនាងមីកាសូកាហានីស៊ីនៃសាលាស៊ីស៊ូកូកូរ៉ូចាដូថា
I already lost 80% of the sales since
ខ្ញុំបានបាត់បង់ចំណូល 80% រួចហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ខ្ញុំរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុននៅពេលដែលគេលេងកីឡាអូឡាំពិក
ទោះមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកក្តីការសម្រេចចិត្តហាមឃាត់អ្នកទស្សនាស្ទើរតែទាំងអស់នេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ពលរដ្ឋជប៉ុនជាច្រើនបរិសុទ្ធជប៉ុនម្នាក់នេះនិយាយថា
ចំពោះការបង្ការការឆ្លងរាលដាលខ្ញុំគិតថាការហាមឃាត់អ្នកទស្សនាគឺជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការបើកកីឡាអូឡាំពិក
នារីជប៉ុនម្នាក់នេះនិយាយទៀតថា
Well, live performances are held with large audiences. So, I think it's a little sad that
they
have to
attend.
But I wonder how much economic effect it will have because we will have spent more money by then. I think we won't know whether it's good or bad.
ប្រសិនបើកីឡាអូឡាំពិកនេះជោគជ័យគេឈ្មោះជប៉ុននឹងកើនឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្រិតណាដោយសារយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើននៅពេលនោះយើងបដិងថាវាល្អឬអាក្រក់នោះទេរហូតវាចប
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.